Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 13, versoi 31 gis 35.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, novan ordonon mi donas al vi, che vi amu unu la alian, kiel mi amis vin, vi same amu vin reciproche, per tio ciui scios, che vi estas miei discipuloi, se vi havos amon unu al alia.
La hodiaŭa legaĵo proponas al ni samtempe tre allogan, sed ankaŭ terure malfacilan ordonon. Ja komfortas kaj plaĉas al ni, ke Dio ordonas al la aliaj ami nin, sed ke Dio ordonas al ni esti bonkoraj kaj ami eĉ personojn malagrablajn, trompas niajn esperojn. La Evangelio montriĝas ja malfacila. Jesuo diras, ke la reciproka amo konsistigas la plej karakterizan aspekton de la kristanoj, sed bedaŭrinde ni ĉiuj konas neamemajn kristanojn kaj tre bonkorojn kaj sindonemojn personojn de aliaj religioj aŭ de neniu ajn kredo. Do la ŝajna priskribo de kristanoj estas pli alvoko ol deklaro pri la nuna stato. Kaj se ni volas scii ĝuste kiom amemaj ni devus esti, Jesuo sugestis mezuron: ni provu ami tiom liberdoneme, kiom Dio amas nin.
Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, hodiau dimancion la 2 de maio 2010. La Papo estis hodiau en la nord Italia urbo Torino, ocase de la El Montro de la Morto Tuco, mond fama Tuco de Linaggio, chiun oni tradizie consideras la Tuco, per chiu oni covris la corpon de la mortinta Jesuo Cristo.
La tago comencigis per la meso cion la papo celebris en la centra plazo de Santa Carlo fronte al pli ol 25.000 fideluloi. La morto tuco, diris Benedicto la Dexesa, dum sia predico, estas signo de espero. Cristo alfrontis la crucon por starigi barilon contra la malbono, porque ni ecvidu per lia pasco la antaubildigon de tio momento ciam ancao por ni estos forviscita ciu larmo cae ne plu existos la morto, la funebro, nec plorado, nec doloro.
La Papo e la hodiaŭa evangelia fragmento parolis pri la nova ordono de Jesuo: ami kiel li amis nin. Temas pri senlima, universala amo, capabla transformi ancaŭ la malpositivajn cirkonstancojn kaj ĉiujn barojn por progresi en la amo.
Poste la penso de la Papo sin turnis al tiuj, kiuj travivas malfacilaĵojn, malstabilajn vivojn pro manko de laboro, pro fizika kaj morala sufero. Jes, la vivo kondukas al multaj problemoj, sed ĝuste la certezo, kiu fontas el la credo, la certezo, ke ni ne estas solaj, ke Dio amas ĉiujn sendistinge, kaj estas proksima per sia amo, ebligas alfronti, travivi kaj superi la penon de la ĉiutagaj problemoj.
Je la trapregio de Regina Celi je tagmezo, la Papo confidis urbon Torino al Maria.
Post tagmeze, Benedicto la Dexesa pregis fronte alla morto tuco, cae sectis rencontigio con la junularo, cae visito alla bonfara centro fondita de Sancte Josefo Benedicto Cotolengo, pricio la Papo parolis pasint mercrede, dum la generala audienzo. La domo in Torino estas la cefa sidejo de tut monda agado. La centroi gasti igas bezonantai maljunuloin, malsanuloin, cefe mensain handicapuloin.
Antaue ocasis la rincontigio cun la junularo ancora uen plazzo Sancta Carlo. Alege junuloi la Papo ripetis la inviton rigardi Jesuon, char Jesuo volas esti via amico, via frato en la vivo, la maestro quiu indicas al vi la trairendan voion por atingi felicion. Antau ol renconti la geiunulo in la Papo pregis, kiel ni diris, fronte alla morto tuco, difinante la linajon icono della mistero della sancta sabato, la tago della cascitezzo de Dio. cae en ni e poco, a parte dum la pasinta iercento, la homaro farigis a parte sentema pri la mistero de la sancta sabato, post du mond militoi, la concentreioi, cae la gulagoi, post Hiroshima cae Nagasaki, ni e poco farigis pli cae pli sancta sabato, la malhelo de citiu tago pridemandas nin la credantoin, anca uni rilatas cun citiu malhelezzo. Cae tamen, daurigis la papo, la morto de la filo de Dio, de Jesuo el Nazareto, havas malan aspecton, tute positivan, fonton de consolo cae de espero. Cae tio pensigas min che la morto tuco estas ciel fotografia documento, cun positivajo cae negativajo, cae fact estas giuste tiel. La plei malhela mistero de la credo estas samtempe la plei lumanta signo pri espero ciu ne havas limoin. Cae la morto tuco parolas al ni precise pri tiu momento, atestas precise pri tiu unica cae neripetebla tempo d'auro en la historio de la homaro cae de la universo, dum ciu Dio, en Jesuo Cristo, cun dividis ne nur nian morton, sed ancau nian restadon en la morto. Sed iela fino, staras la lumo de la resurrecto. Caien, shainas al mi, finis la papo, che, vidante citiun sanctan tolagion per la oculoi de la credo, oni perceptas ion de tiu lumo. Ien la povo de la morto tuco, e la visagio de citiu viro de la doloroi, aperas solena maiesto, paradoxa signorezzo. Gi parolas per la sango, cae la sango estas vivo, la morto tuco estas icono scribita per la sango, cae ciu maculo parolas pri amo cae vivo, gi estas ciel fonto, ciu murmuras en la silento, cae ni povas ausculti gin en la silento de la sancta sabato.
La papo revenis al Romo antau ne multae minutoi. Ni parolas pri la hodiaua visito de Benedicto la Dexesa al la nord-italia urbo Torino, occase della el montro de la morto truco.
Vatican Urbo estis publicigita hieraŭ comunico de la Sancta Seggio pri la cunsido occasinta in Vaticano de la quin episcopoi taschitai pri la apostola visito ce la congregazio de la Legianoi de Cristo. La comunico substrecas che la episcopoi dum la apostola visito rencontis multegain exemplo donain honestain capablain religiuloin, cae che la visito occasis in spirito de concreta cun laboro. Oni constatis che la conduto della fondinto della Legianoi, pastro Marcial Maciel de Gogliado, causis grava in post sequoin en la vivo cae structuro della Legio, iom che nepras profunda revisio, la gravegai cae obiectivai malmoralai condutoi de pastro Maciel, confirmitai de necontesteblai attestoi, farigis foie verai crimoi, cae el montras vivon mancan ie scrupuloi cae ie autentica religia sento.
Pri tiu vivo nestiis plei parto el legianoi, cefe pro la sistemo de relatoi starigita de pastro Maciel, ciu lerte capablis havigi al si alibioin ricevi confidon, confidenson cae silenton. Tial la malcovro cae la econo de la vero pri la fondinto estigis surprison, confuson, cae profundan doloron ce la legianoi.
La papo certigas al ciui che oni ne lasos ilin solai. La ecclesio firme intensas accompani cae helpi ilin, ancau per sincera confronto cun la victimoi de sexai misusoi cae de la povo sistemo starigita de la fondinto. Al ciui legianoi iras la penso cae pregio della papo, cune cun danchemo, pro ilia curagio cae insisto, voli la veron.
Li adressas curagigon al legianoi, ne forgesi che ilia vocigio estas autentica donato di Dio, ricezzo por la ecclesio, ne detruebla fondamento, sur ciu construi la estontezon de simem cae della legio.
Cregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxipos,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.